Radio Magazine. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u Dnevniku zapisala Aneta Goranović, direktorka Reflekt teatra iz Beograda.
Prvi put smo pred publikom izveli našu novu predstavu, Smrt fašizmu, o ribarima i slobodu, u Atudu Ivo vola ribu. Bilo je dirljivo, snažno i važno. Prvi put je naša publika bila u starostnom rasponu od 17 do 89 godina.
Podsjećamo, međunarodna zajednica oštro reagirala na ranjavanje novinarke Olivere Lakić u Podgorici. Boško Jakšić kaže da je to poruka crnogorskim vlastima.
I da je to jednostavno sada pod lupom i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
Srbija zabranila karatistima Kosova dolazak na evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Sportaši su željeli sudjelovati.
Mi smo se spremali za ovo prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali.
Kakvi su izgledi da Sjedinjene Države se aktivnije uključe na Balkan, posebno u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini?
Improvizirani kamp u centru Sarajeva u parku preko puta vijećnice puni migranata koji su uglavnom ilegalnim kanalima ušli u Bosnu i Hercegovinu. U oko 30 šatora sada je već blizu 400 osoba.
Na ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi Dnevnik tjedna koji je proteklih 7 dana vodila Aneta Goranović, direktorica Reflekt teatra iz Beograda.
Subota, 5. maj. Odlazim u grad, sada već tradicionalno radim pored Akuda Ivo Lola Ribar. Ekipa predstave Smrt fašizmu, ribarima i slobodi proba svakodnevno su tu, a ja u kafiću pored radim i razmišljam o njima. Tako smo zajedno i tako smo ti. Mnogo plačem na probama. Zato ih izbjegavam. To nije funkcionalno, a moj posao je da budem operativna. Sa druge strane, obožavam što plačem na probama. To me podsjeća zašto smrt fašizmu ima smisla, zašto sve ovo radimo i u tim trenucima pobeđuje ljubav, a ne podsjeća na sljedeću obavezu. Proba je gotova, konačno sa ekipom uhvatim trenutak za kolač i razgovor. Predstava je postavljena, usavršavaju je. U onoj su fazi svaki detalj je bitan i napeti. Gledamo promo video naše predstave, spot i put i oduševljavamo se. Pratimo reakcije i komentare. Ljudi intenzivno reaguju na antifašizam i komunizam. Diskusije na mrežama odmah odlaze u tom pravcu. Prebrojavaju se žrtve i podvizi. To me rastužuje, ali i potvrđuje zašto je važna tema koju smo izabrali. Nedelja, 6. maj. Nedelja je mamin 8. maj. Volim tu repliku iz Otvorenih vrata. Ova nedelja nije imala taj luksuz, ali je bila intenzivna. Proba, kafić, pored, ista meta, isto rastojanje. Od naših bubnjeva odzvanja Resavska 11. Reflektor teatar je omladinska nezavisna pozorišna produkcija. To znači da Reflektor teatar nema svoju zgradu. Zaposlene koji imaju jasno radno vreme, stalnu platu i ideju da kako god budu radili, otkazi teško da će dobiti. Na pitanje što radimo u Reflektor teatru, nasmijem se. Radim sve što treba, ali u tome nisam sam. Reflektor teatar ima volonterski tim. Mlade devojke koje biraju da svoje slobodno vreme ulože u ideju umjetničkog aktivizma. U praksi to znači da Dunja, Marina, Nevena, Milena, Luna, Anđela, pa još jedna Milena, Aleksandra i Vanja i ja pokušavamo da organizacijski činimo da Reflektor teatar bude pozorište. Ponedeljak, 7. maj. Ne mrzim ponedeljak. Razumem da uvek mora biti neki početak, pa što da ga u startu osuđujem. Gotov je program predstave, genijalan je kao i Slavimirov i Jelenin rad. Opet ponos i sreće. Da se Jovi, jedna od mojih najvažnijih mentorki, tu je, a sada živi u Njujorku. Biće se nama na probi. Tu je Andreja Kulešević, koreografkinja. Poslednje pripreme, protokol, premijera, mediji, kostimi, druženje posle premijere. Danas moramo znati da će sve biti kako treba. Mi je sa glumačkom ekipom, Sunčica Milanović, Nino Nešković, Đorđesom Živadinovićem, Grgorom Strahinjem, Blažićem i Nikolom Živanovićem, suverena je na probama. Radimo na predstav već 6 mjeseci i oni stvarno znaju što rade na sceni. Dok radim u kafiću pored, 10. put čujem vest, ubijena žena, majka troje dece, tragaju za njenim partnerom. Razmišljam o tome, čutim i boli me. Da li zaista ne možemo da sprečimo ubistvo? Da li su sve žene žrtve nasilja? Prvo prećutale šamar ili potražile pomoć koju nisu dobile, dok na kraju nisu ubijene. Da li zaista ne postoji način da sprečimo da čovjek pred koga spavaš na kraju bude čovjek koji te ubije? Utorak, 8. maj, dan za predpremijeru, sve se dešava. Ne znam i ne mogu da prepričam kako to izgleda. Telefon samo zvoni i prazni se. Uvijek treba još nešto da se desi. Uvijek je adrenalin toliko prisutan da samo ideš i radiš i rešavaš. I uvijek se pitaš gdje je tvoja crvena linija. Evo, blizu si. Evo, sad ćeš da pukneš. Nekako nikada ne pukneš. Prvi put smo pred publikom izveli našu novu predstavu. Smrt fašizmu o ribarima i slobodu. U Akudu Ivo Lola Ribar. Uspeli. Bilo je dirljivo, snažno i važno. Prvi put je naša publika bila u starostnom rasponu od 17 do 89 godina. Objedinili smo herojske generacije sa mladim i zbunjenim. Sa scenom smo slavili zaboravljene heroje i nadali se da našu crvenu liniju mi nećemo preći. Da je nismo prešli, da i mi znamo i možemo. Sreda, 9. maj. Dan pobjede nad fašizmom. Dan naše pobjede. Jutro i paka u gradu. Preneti se iz vole u atelje, opet nekako sve mora da se desi. Telefon, auto, kostimi, bubnjevi, piće, karte, svi žele još jednu kartu. Na raskrsnici napravim problem u saobraćaju. Čovjek na motoru puca na moj prozor i savjetuje me da se fokusiram, da ne ugrožavam sebe i druge. I to mi govori nekako smireno, ne vređa me, zaista me savjetuje. Pomislim, hvala ti. Eto danas i ti moj heroj. Naučio si me, a ti Aneta Saberis. Sabrala sam se, osvjetila da imamo premijeru u ateljevu, osvjetila koliko smo se borili za to, koliko je Guta, naš saveznik, pomagao i verovao da ćemo dobiti priliku da na tako važnoj sceni izvedemo našu novu predstavu. Atelje nas je lepo dočekao, osjećamo lagodnost rada u pozorišnoj sali. Opet je sve bilo prebrzo da bih prepričala. Sjećam se samo trenutka kada zagrlim glumce, kada zagrlim Minju, kada zagrlim svoju mamu i krećemo. Sjećam se kako tek u publici ustom da shvatim šta se dešava, ko sedi u prvim redovima, koliko podrške smo dobili, koliko je važno što smo uspjeli da se zvanice na neoficijalne govorimo o antifašizmu i herojima. Tu tek osvestim kako tokom dana na radiju pričaju o danu pobjede nad fašizmom i kako nekako uvek priča o ovom važnom danu završi sa osudama, sa komentarima ko hoće da zaboravi, ko će bolje obeležiti, ko je više dao za antifašizam. Onda se sjetim da je i Dan Evrope, eto baš danas. U našem mikrokosmu mi smo ovog dana pobedili. Rekli smo ono što mislimo na način na koji smo želeli pred prijateljima i publikom. U publici ljudi plaču, vjernici. Plaču i oni koji su pričali o Ivi Loli i znali, plaču i nove generacije. Opet nije tužno. Razvija se savezništvo, zajednica, osjećaj da smo možda blizu crvene linije, ali ne, nismo je prešli. Četvrtak, 10. maj. Kada si producentkinja, nema onog odmori posle premijere. Moje devojke i ja krećemo u akciju. Atelje, kostimi, vrati, donesi, kupi sve što je potrebno. Banka, pošta, banka, reci hvala, proveri sve. Koliko je sati, da li stižemo? Poruke, podrške. Samo još ovo da pošljem pa završavam. A onda utisci, a onda nova saznanja. Znamo da je Ljubica Ribar imao verenicu, da je ona preživjela rat, da ima dve ćerke, njih dve bile su na premijeri, zajedno sa sestrićem Iva Lola Ribar. Rekle su da se u njihovoj kući slavio Juričin rođendan, da je za njih to bila porodična uspomena, da njihova majka je zaboravila. Tog dana čula sam mnogo herojskih priča, informacije su samo dolazile, ponos ljudi koji su nam pričali o svojim precima, inspirisao nas je. Razumela sam, to smo želeli, sada je smisao potpuno. Petak, 11. maj. Jutro, kafa i muzika. Shvatam da je pesma ove nedelje Rusija divno Vlade Divljana. Sinoć su njegovi prijatelji slavili njegov rođendan. Želim da ga ne zaboravimo, da i kada ne bude bilo prijatelja, neko nov, mlad, slavi njegov rad. Da ne ostanemo društvo bez heroja.
Bio je to dnevnik koji je vodila Aneta Goranović, direktorica Reflekt teatra iz Beograda. Od 12. do 18. maja dnevnik će pisati Senad Pečanin, sarajevski odvjetnik i dugogodišnji novinar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Napad vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti u Podgorici Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcija međunarodnih institucija i zapadnih zemalja i organizacija koji su osudili taj čin i uputili snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori da provedu efikasnu i djelotvornu istragu. O napadu su izvještavali i najutjecajniji svjetski mediji. U kojoj mjeri je riječ o pritisku na crnogorske institucije da se u slučaju Olivere Lakić pronađu napadači i nalogodavci, za razliku od brojnih dosadašnjih napada na novinare koji su ostali nerasvjetljeni? Na to pitanje odgovore je potražio Srđan Janković.
Nakon saopštenja ambasada zapadnih zemalja, Evropske unije, Savjeta Evrope, OEPS-a, u kojima su iznesene oštre reakcije na ranjavanje novinarke Olivere Lakić, američki State Department je izrazio uznemirenost zbog napada u Podgorici, poručujući da prate situaciju i zahtijevaju brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi. Brojni inostrani mediji analizirali su situaciju u Crnoj Gori, kao britanski Guardian ili vodeći njemački mediji koji javljaju da su napadi na novinare u Crnoj Gori česta pojava. Rijetko kada je, kao u ovom slučaju, je međunarodni faktor pokazao zainteresovanost za događaje u Crnoj Gori. Spoljnopolitički analitičar beogradske politike Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar istraživač, što je izazvalo široke posljedice.
Da je ubistvo novinara i njegove devojke izazvalo masovne demonstracije i obaranje vlade. I ne zaboravimo također da je taj novinar se bavio istragama korupcije. Kada se to prevede na teren Crne Gore, poučene iskustvom Slovačke, mislim da Evropa sada reaguje na način i Zapad koji je zainteresovan za medijske slobode da reaguje na, upravo na jedan ovakav način.
Boško Jakšić ocjenjuje da će ranjavanje novinarke koja je istraživala organizovane kriminalne grupe pojačati pažnju Evrope na Crnu Goru i reakciju njenih institucija, te da ovaj slučaj neće prepustiti zaboravu.
Očito je da je ovaj atentat da će ohrabriti one zahtjeve da se ubrzaju reforme Crne Gore. Međunarodna zajednica, na osnovu ovih prvih reagovanja, mogli bi da zaključimo da će međunarodna zajednica pažljivo pratiti šta će se događati, dakle, i tok buduće istrage i način na koji se istraga vodi, i da je to jednostavno sada pod lupom i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
I vlada Crne Gore je reagovala proaktivno, zahtijevajući od bezbjednosnih institucija efikasnu istragu i pronalaženje počinilaca i nalogodavaca. Ministri unutrašnjih poslova i pravde posjetili su redakciju Vijesti. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost lično je razgovarao sa žrtvom napada. Vrhovni državni tužilac je također direktno uključen u čitav slučaj, a novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za Radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke Vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta određenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori. Država mora odlučnom i sinkronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
Đukanović je reagovao i na brojne optužbe na njegov račun, u kojima je rečeno da je upravo on kreator ambijenta napada na novinare. U prethodnim reakcijama je ukazano da je napadu na novinarku prethodila Đukanovićeva kvalifikacija da su novinari Vijesti fašisti zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin kao biznismen ima privilegovan status. Đukanović je na to reagovao kontra optužbom.
Očekivano. Prvi su se, kao što ste primijetili, iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjivi. Logično, oni žele da zloupotrebom jednog kriminalnog akta, napada na novinarku, dakle, žele da time ućutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu. I moja poruka njima je ništa od toga. Hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom do istrebljenja boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca.
I ministar pravde Zoran Pažin je bio upitan od strane novinara Vijesti da li kao posljedicu napada na novinarku tog lista vidi i to što je Đukanović Vijesti nazvao fašistima. Ministar Pažin je rekao:
Ne želim da tu izjavu koja je data u predizbornoj kampanji i kroz jednu vrstu političke retorike tumačim u tom kontekstu, ali siguran sam da jake emocije i jake izjave kao što je ova koju navodite ne doprinosi zapravo jednom ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju, u kojem bi profesionalizam medija bio zamajac društvu da na sve one izazove koje postoje u društvu odgovore na pravi način.
Broj napada na novinare u Crnoj Gori u posljednje 4 godine, a koji podrazumijevaju fizičke napade, napade na imovinu i zastrašivanje, bilo je 32. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Reprezentacija Kosova u karateu nije uspjela stići na evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo im je ulazak. Više zna Amra Zajneli.
Ismet Krsnić, predsjednik federacije, naveo je da je kosovska reprezentacija tokom putovanja spremna da ne nosi kosovska obeležja, kako je precizirao, zbog bezbednosti. Kosovska strana i dalje je pri stavu da na evropskom prvenstvu treba jednako da se tretira kao i svi drugi takmičari, sa ili bez nacionalnih simbola. Jedna odluka treba da važi za sve. Prethodno je Evropska karate federacija saopštila da ulaže velike napore kako bi se garantovalo učešće svim karatistima na evropskom prvenstvu u Novom Sadu u organizaciji te federacije. U saopštenju za medije objavljenom nakon što je kosovskoj reprezentaciji onemogućeno da uđe na teritoriju Srbije, dodaje se da federacija radi na tome da svi evropski sportisti učestvuju u novom turniru. Prethodno i Međunarodni olimpijski komitet sugerirao Kosovu da uputi svoje sportiste na evropsko prvenstvo za karatiste koje se održava u Srbiji.
Shteti Serbis, politika Serbis, mu mundu me mbulju.
Šasivar Hadžijaj, generalni sekretar Olimpijskog saveza Kosova, kazao je kako se srpska politika trudi da prekrije svoju grešku banalnim obrazloženjem. Istovremeno, Ismet Krasnić, predsjednik Karate Federacije Kosova, ocenio banalnim tvrdnje Srbije o kašnjenju u traženju zahteva za ulazak u Srbiju. Krasnić je ponovio da je Kosovo 3 dana ranije poslao dokumentaciju MUP-u Srbije, dokument koji je, kako je Krasnić naznačio, u ruci držao i sam policijski službenik jutros. Nakon toga su nam rekli, žao nam je, razumemo vas, ali naredba je da se vratite nazad, kazao je Krasnići. Krasnić je precizirao da Evropska karate federacija nikada nije postavila nikakve uslove Kosovu, dok je kosovski zahtev bio da nastupi ravnopravno sa svim ostalim učesnicima. On je podsjetio i kako je Kosovo pre nekoliko mjeseci učestvovalo u sve državne simbole na takmičenju u Rusiji, Španiji i u drugim zemljama. Jedan od sportista Kosova kome je zabranjen ulaz u Srbiju bio je i karatista Alvin Karaći. On je izjavio za naš program da je zabrana učešća reprezentacija Kosova na evropskom prvenstvu u Novom Sadu veliki hendikep. Karaći dodaje da su kosovski karatisti od 2015. kada, kako je naveo, sportska izolacija prekinuta, 4 puta učestvovali na prvenstvima. Iako olimpijski ciklus još uvek nije počeo, a počinje u septembru, evropsko prvenstvo nosi mnogo poena, tako da smo mnogo izgubili. Mi smo se spremali za ovo prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali. Taj prikaz nije bio prijetan. Mi smo sportisti, nismo ni političari ni kriminalci da nas tako dočekaju, kaže on. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sprečavanje učešća kosovskih karatista ocenio neprihvatljivim, istakavši da je to u suprotnosti sa sportskim duhom i osnovnim pravilima Međunarodne federacije karatea. U svojoj reakciji premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je ovo nedopustiv i loš akt bez presedana u 21. veku u kontekstu evropskih integracija i ne doprinosi normalizaciji odnosa dve zemlje. Takvo delovanje Srbije, ističe on, ukazuje da Srbija stoji iza nacionalističkih politika, konflikata i odbijanja umjesto saradnje. Povratak karatista sa Merdara kući, nedopuštujućim da se takmiče na sportskom događaju, je flagratno kršenje svih međunarodnih konvencija o slobodnom kretanju i predstavlja diskriminaciju na etničkoj osnovi, kazuje Haradinaj. On je dodao da su srpske vlasti bile obaveštene na vreme o njihovom putovanju i da ne stoje tvrdnje da nisu informisane. U reakciji se pominje i da sporazum o NAVI posete 48 sati ranije važi za državne zvaničnike, ali ne i za sportiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
8. i 9. maja u Moskvi je boravio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srpski mediji i analitičari naklonjeni vladajućem režimu u Beogradu govorili su o izuzetnom tretmanu koji je imao srpski predsjednik, čak o spektakularno uspješnoj posjeti. Da li je to baš tako u priči Branke Mihajlović?
Vojni analitičar Miroslav Lazanski je za Radio Televiziju Srbije rekao:
tu vrstu privilegije da se stoji pored Putina na svečanoj bini prilikom velike vojne parade nije imao svako, niti može da ima svako. Koliko ja znam, nijedan strani državnik nije bio u besmrtnom puku.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, dovodi u pitanje ocenu o specijalnom tretmanu i spektakularno uspešnoj Vučićevoj poseti.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Jedino činjenica da je primljen, da tako kažem, prvi posle inauguracije ruskog predsjednika. To može da bude izvesna dobra poruka za naše odnose, prijateljstvo i tako dalje, naglasak na tome, ali iz onoga što imamo na raspolaganju kao informacije, ja ne bih zaključila da je specijalni tretman.
Rusija inače samo na jubilarnim godišnjicama poziva veći broj stranih državljana, kao što je to bilo sve do zatezanja odnosa Zapada sa Rusijom 2014. godine nakon aneksije Krima. Na 70. godišnjici pobjede nad fašizmom 2015. bilo je dosta predsjednika i drugih zvaničnika na tribini parade, ali ni jedan iz zapadnih zemalja. Prošle godine je na tribini bio samo moldavski predsjednik Igor Dodon. Tokom razgovora predsjednika Srbije i Rusije, koji je Kremlj u zvaničnom saopštenju nazvao neformalnim sastankom, ruski predsjednik je potvrdio da će Moskva pažljivo pratiti proces pregovora o Kosovu, rekao je domaćim medijima Aleksandar Vučić.
Mi smo i ovdje predsjednika Putina zamolili da nam kao jedna od najvažnijih i najmoćnijih svjetskih sila i u samim Ujedinjenim nacijama i u drugim organima pomogne po pitanju rešavanja kosovsko-metohijskog problema.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ne tumači posjetu predsjednika Srbije Moskvi i prethodnu Turskoj kao prst u oko Briselu i ne veruje da će Brisel reagovati na ono što se tom prilikom čulo.
Ja ne vjerujem da je namjera predsjednika da antagonizira Evropsku uniju. Ovo bi više liči kao na potvrdu da je nama rusko mišljenje veoma važno. Ja mislim da je samo namjera predsjednika da pokaže samostalnost Srbije u vođenju spoljne politike i pokušaj da se sa svim jakim partnerima kao što su Evropska unija, kao što je Turska, kao što je Rusija, da se ima jedan korektan i što je moguće prisniji i dublji odnos.
Jelica Kurjak kaže da je Rusija zapravo potvrdila svoj stav u odnosu na Balkan. Pratimo šta se događa, ali nismo spremni da se potpuno angažujemo. Naša sagovornica smatra da je u interesu Moskve zamrznuti kosovski konflikt.
Fakto to je omogućuje, da tako kažem, bez većeg angažmana prisustvo u Srbiji i prisustvo posredno na Zapadnom Balkanu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države bi mogle, bar kako to predlaže East West Institute i Nacionalni komitet za vanjsku politiku, biti mnogo aktivnije uključene u rješavanje pitanja na Zapadnom Balkanu, naročito u Bosni i Hercegovini. Namjera je djelovanjem, kako navode, spriječiti potencijalni sukob te u suradnji sa Evropskom unijom rješavati sporna pitanja. Što bi jedan takav angažman podrazumijevao, te hoće li SAD zaista i ispraviti pogreške koje same priznaju da su napravile u Bosni i Hercegovini, čužemo iz priloga Dženane Halimović.
Hoće li se Sjedinjene Američke Države aktivnije uključiti u rješavanje ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini ovisi o tome šta bi takav angažman podrazumijevao, navode analitičari. Zemlja koja je prema ekspertima East West Instituta u neredu treba pomoći Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi bile riješene određene kritične tačke. Jonathan Lewinsky, jedan od autora takozvanog plana za Zapadni Balkan, kao ključni problem za Bosnu i Hercegovinu izdvojio je izmjene izbornog zakona.
Ovo je pitanje od velikog značaja. Ako se stranke ne mogu dogovoriti, to je jedna od onih situacija u kojima mislimo da bi bilo prikladno da visoki predstavnik upotrijebi bonske ovlasti i nametne rješenje, ali se nadam da do toga neće doći.
No koliko je zaista moguće ići dalje od detektiranja stanja i problema u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi? Činjenica je da su strani akteri pravili greške, no to je bilo vrijeme dok se unutar Bosne i Hercegovine nije bilo moguće dogovoriti oko zajedničke budućnosti, kaže analitičar Srećko Latal, koji je svojevremeno radio i pri međunarodnoj kriznoj grupi. Sada već stvari stoje drugačije, smatra on, te ne bi bilo ni poželjno lokalne političare osloboditi odgovornosti za vodstvo.
Mislim da je krajnje vrijeme da mi sami preuzmemo odgovornost za ovu situaciju, jer ako pogledamo na jedan dosta nonšalantan stav više manje svih lokalnih političara vezano za ovu situaciju sa izbornim zakonom, očigledno je da oni očekuju da će taj problem riješiti neko drugi, bilo OHR ili Centralna izborna komisija, i onda se oni isključivo fokusiraju na svoje predizborne kampanje.
Daytonska struktura jedna je od kočnica, priznaju i eksperti, ali i bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Na gala večeri u Washingtonu, koju je upriličilo savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu, Clinton je kazao:
"Osjećam se grozno zbog ishoda Daytonskog mirovnog sporazuma, ali tada nam je bilo bitno da zaustavimo rat. Nije vam potreban sistem poput Daytona za političku paralizu, jer se ondje gdje nema razlike između činjenice i fikcije lako može izgubiti sve."
Priča o jačoj uključenosti u rješavanje bosansko-hercegovačkih pitanja je za neku širu publiku, smatra analitičar Adnan Huskić, te navodi da je bez unutrašnjeg dogovora bilo kakva promjena sada nemoguća.
Za sve ove duboke zahvate u ustavni poredak u Bosni i Hercegovini se ne mogu napraviti bez stvaranja jednog širokog konsenzusa, a trenutno stvari na političkom nivou su tako daleko od jednog bazičnog dogovora oko toga kako bi ova država i društvo trebali da izgledaju, da zaista ne vidim, bez obzira koji akteri bili u pitanju, kako bi se i na koji način bilo kakva suštinski preustroj države mogao napraviti.
Jači angažman prizivaju tek nevladine organizacije i instituti koji imaju dobar uvid u stanje, ali administracija Sjedinjenih Američkih Država ne pokazuje znake da to i namjerava učiniti, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović. Čarobnog štapića da se isprave greške nema, smatra on, niti će po svemu sudeći biti ustupaka, čak ni za ulazak u NATO.
Mislim da će NATO sačekati ipak postizborni period da jednostavno vidi da li je Bosna i Hercegovina funkcionalna, pa će tek možda razmotriti koliko bi smanjenje tog uslova i Stalina omogućilo Bosni i Hercegovini da se brže integrisa, ili bi čak predstavljalo, da kažemo, još jedan faktor razmimoilaženja političkih partija. Tako da će vjerojatno se sačekati s tom odlukom i aktivacijom mapa nakon implementacije izbora, odnosno ili uspostavljanja vlasti koja bi trebala se usmjeriti ka političkim i ekonomskim reformama, i pritisci neće biti ono na čemu oni insistiraju. To smo svjedoci zadnjih 10 godina, jednostavno imate uslove i morate pokazati političko opredjeljenje da želite postati dio te grupacije.
Namjera je, kako su naveli pojedini američki eksperti, pojačati utjecaj Sjedinjenih Američkih Država kako bi zajedno s Evropskom unijom riješili probleme loše vladavine, korupcije i nezaposlenosti, te rizike od sukoba sveli na minimum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.